dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan peletakan batu pertama proyek investasi di IKN. Sekjen ASEAN sebut pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan maritim. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama beberapa proyek di Ibu Kota Nusantara Rabu pagi. Secara berurutan, Presiden memimpin peletakan batu pertama Sekolah Australian Independent School, AIS, The Prima Hotel Nusantara, Tarasutan Ibu Kota Nusantara Bay Plataran, dan Magnum Resort Nusantara. Dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, peletakan batu pertama AIS, Presiden mengharapkan kehadiran sekolah berstandar internasional ini dapat mempromosikan pendidikan global berkualitas tinggi di Nusantara.
Kehadiran AIS Nusantara di IKN ini menunjukkan keseriusan komitmen kita untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung berkelas internasional di IKN, termasuk lembaga pendidikan internasional yang berkualitas dunia. Saya berharap AIS dengan reputasi dan rekam jejak selama 28 tahun di bidang pendidikan dapat betul-betul menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia di IKN ini, mempromosikan pendidikan global berkelas tinggi di Nusantara dan memberikan pilihan pendidikan yang bermutu bagi warga di Ibu Kota Nusantara yang berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai negara dan berbagai latar belakang.
Sementara dalam sambutan saat meresmikan peletakan batu pertama Magnum Resort Nusantara, Presiden menyampaikan harapan dengan diresmikan beberapa proyek ini akan menunjukkan bahwa peluang investasi yang ada di Ibu Kota Nusantara terbuka untuk siapapun. Presiden menambahkan, Nusantara akan menjadi kota global, menjadi kota internasional dengan seluruh fasilitas yang dimiliki. Berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon. Dikutip keterangan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia, usai meresmikan sejumlah proyek investasi di Ibu Kota Nusantara, Rabu, Presiden meminta seluruh negara dan perserikatan bangsa-bangsa mengambil respon cepat atas serangan tersebut agar tidak menimbulkan banyak korban.
Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel.
Presiden Joko Widodo mengatakan ia telah menghubungi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi perihal rencana pemulangan warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Israel melakukan serangan besar-besaran di Lebanon yang mengakibatkan ratusan nyawa hilang. Dikutip detik.com, otoritas Lebanon mengatakan pada Selasa bahwa jumlah korban tewas akibat bombardir Israel meningkat menjadi 558 orang, termasuk 50 anak-anak. Militer Israel belakangan saling serang dengan organisasi paramiliter Lebanon Hizbullah yang dilatar belakangi oleh perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan banyak pihak mempertanyakan relevansi dari dokumen PBB karena terlalu besar gap antara komitmen dan implementasi. Retno Marsudi menyampaikan hal itu dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia, yang berlangsung di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York 24 September 2024. Dia menambahkan, MIKTA dapat berperan penting dalam menjembatani gap itu. Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan global, serta mengeksplorasi upaya penguatan kerjasama di bidang pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global, khususnya setelah disahkannya Pact of the Future pada Konferensi Tingkat Tinggi untuk Masa Depan atau Summit of the Future pada 22 September 2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga kembali mengingatkan multilateralisme tidak hanya harus bertahan, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat. Dalam pertemuan MIKTA ini, Menlu Retno Marsudi menyampaikan 4 isu. Pertama, perlunya MIKTA mempersempit gap implementasi perbaikan tata kelola tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu lain yang disampaikan adalah terkait pemberdayaan perempuan, khususnya pemenuhan hak-hak perempuan di Afghanistan. Menlu juga menekankan perlunya perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan. Menlu menyerukan agar negara-negara bersatu dalam menghentikan kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan pembentukan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Indonesia telah menarik investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang secara signifikan dengan segala fasilitas dan kemudahan yang disediakan. Dilansir Antara pada Rabu saat mengisi kuliah tamu di Universitas Hiroshima, Jepang pada Selasa, Agus Gumiwang menyebut kawasan ini memberikan insentif pajak, penyederhanaan peraturan, dan infrastruktur yang unggul sehingga mendukung investasi asing langsung dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin mengakses pasar Indonesia yang sedang berkembang. Dalam paparannya, Menteri Perindustrian menyebutkan pembentukan kawasan industri seperti Kendal dan Batang Industrial Estate di Jawa Tengah menandakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan di masa mendatang. Kawasan-kawasan industri ini disebutnya mendukung perusahaan Jepang dalam melakukan pengembangan dan menarik investasi di sektor-sektor seperti energi terbarukan, komponen otomotif dan elektronik. Menurut Agus Gumiwang, lokasi kawasan industri ditambah dukungan dari kebijakan pemerintah meyakinkan penanam modal bahwa kawasan tersebut akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menyampaikan pidato pada pembukaan Jakarta Geopolitical Forum ke-8 2024 di Jakarta pada Rabu. Kaw berbicara mengenai perspektif ASEAN tentang pendekatan maritim yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh di kawasan Asia Tenggara. Kaw mengatakan Asia Tenggara merupakan wilayah yang unik di dunia dengan bertemunya jalur-jalur pelayaran strategis dunia dan keanekaragaman hayati yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Namun tantangan lingkungan hingga geopolitik yang semakin intens di kawasan ini seperti di Laut Tiongkok Selatan membuat pendekatan komprehensif menjadi semakin diperlukan saat ini. Individual
maritime states. Kompleksitas ini menggarisbawahi perlunya pendekatan pemerintah secara menyeluruh, di mana berbagai lembaga berkolaborasi untuk mengumpulkan sumber daya dan keahlian untuk mengatasi tantangan maritim secara holistik dan komprehensif. Pendekatan semacam itu dioperasikan melalui kerjasama antar lembaga yang kuat.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menyebut sejumlah langkah yang telah dilakukan ASEAN untuk menanggulangi masalah yang kompleks di perairan Asia Tenggara. Salah satu di antaranya ialah Wawasan Maritim ASEAN, AMO, dokumen yang berisikan identifikasi masalah-masalah maritim dan peran lembaga-lembaga di ASEAN dalam mengatasi masalah tersebut. AMO disahkan pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2022 lalu. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah bertemu dengan Direktur Eksekutif UN World Food Programme WFP, Cindy McCain, di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 di New York pada Selasa. Siaran pers Kementerian Luar Negeri menyatakan, dalam pertemuan dibahas inisiatif Koalisi Makanan Sekolah atau School Meals Coalition. Ratna Marsudi mengatakan tujuan inisiatif ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pertemuan juga membahas rencana Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai negara pemberi bantuan hibah, bantuan pangan, terutama ke negara-negara yang terdampak konflik, termasuk melalui potensi perluasan program bantuan biskuit energi tinggi Indonesia ke wilayah yang paling membutuhkan, seperti Afghanistan dan Ethiopia. Menlu Ratna juga mengajak WFP untuk menjajaki inisiatif bersama yang mengintegrasikan solusi air dan sanitasi dalam strategi pengentasan kelaparan. Dia menambahkan, ketersediaan dan kualitas air berdampak langsung pada ketahanan pangan dan upaya pengentasan kelaparan. Menteri Luar Negeri Retno menyebut bahwa lebih dari 2 miliar orang hidup di negara-negara dengan pasokan air yang tidak memadai. UN World Food Program telah menjadi mitra erat Indonesia dalam pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dalam menghadapi ancaman kerawanan pangan. Berita terakhir. Saudi Arabia berkomitmen memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dan dunia melalui visi Saudi 2030. Hal itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk ASEAN, Indonesia, dan Timor Leste, Faisal bin Abdullah El Amudi, dalam sambutan pada peringatan Hari Nasional ke-94 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta Selasa malam. Dia berharap dengan tiga pilar utama, Arab Saudi bisa membawa perubahan bagi dunia.
Kita semua menyadari peran strategis Kerajaan Arab Saudi di dunia, baik dari aspek keagamaan, politik, maupun ekonomi. Posisi Arab Saudi di peta global sangat penting, dan di masa depan visi Kerajaan 2030 akan membawa perubahan besar, tidak hanya bagi Timur Tengah, tetapi juga bagi seluruh dunia. Dengan tiga pilar utama, masyarakat yang dinamis, ekonomi yang berkembang, dan bangsa Arab yang ambisius, Arab Saudi telah menjadi salah satu negara paling berpengaruh di G20, terutama di sektor pariwisata.
Duta Besar Arab Saudi untuk ASEAN, Indonesia, dan Timor Leste, Faisal bin Abdullah El Amudi, juga menyampaikan upaya Kerajaan Arab Saudi untuk menjadi pusat utama perdagangan dan ekonomi global melalui inisiatif hijau dan penguatan kerjasama global, salah satunya dengan Indonesia. Dubes Amudi mengapresiasi kemajuan signifikan dalam hubungan Indonesia dan Arab Saudi di bawah koordinasi Dewan Koordinasi Tingkat Tinggi antara kedua negara. Selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Presiden Berkantor di Ibu Kota Nusantara Lagi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN. Sebelumnya, sejak bulan Juli lalu, Presiden telah beberapa kali menjalankan roda pemerintahan dari Ibu Kota Negara yang baru ini. Selasa sore, setelah mengunjungi beberapa daerah, antara lain Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Timur, Gresik di Jawa Timur, dan Mempawah di Kalimantan Barat untuk meresmikan smelter kepala negara pun kembali mendarat di Nusantara. Ketibaan Presiden Joko Widodo di Bandara Nusantara disambut dengan prosesi water salute yang menandai operasional bandara. Mengutip satkap.go.id, setelah pendaratan, Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah fasilitas bandara untuk memastikan kelayakan serta persiapan lebih lanjut. Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya pendaratan perdana tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera mengubah Bandara Nusantara menjadi bandara komersial untuk melayani penerbangan umum, termasuk haji dan umroh. Hari ini, Presiden Joko Widodo memimpin groundbreaking atau peletakan batu pertama beberapa proyek investasi asing dan swasta nasional di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, untuk mendukung ekosistem IKN. Di samping itu, Presiden juga meresmikan beberapa proyek yang sudah selesai. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Adalah wajar bila menjelang akhir masa jabatannya, Presiden berusaha menyelesaikan semua rencana kerja yang sudah ditetapkan. Pada sidang Kabinet Paripurna terakhir yang digelar di ruang sidang Kabinet Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara IKN pada Jumat 13 September 2024, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 untuk segera menuntaskan program-program yang belum terselesaikan. Presiden juga ingin memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Berkantornya Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara hingga akhir masa jabatannya bisa menjadi simbol bagaimana kesiapan IKN untuk menjadi pusat pemerintahan. Bila semua berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, bisa diartikan tidak ada kendala teknis berarti melaksanakan roda pemerintahan di IKN. Ini juga menyimbolkan harapan bahwa Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi presiden akan memimpin pemerintahan dari IKN. Dan yang tidak kalah penting adalah investasi yang ditanamkan akan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat di IKN dan daerah-daerah di sekitarnya. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 September 1912, diperingatinya Hari Apoteker Sedunia. Peringatan Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacist Day jatuh pada tanggal 25 September 1912. Hari Apoteker Sedunia bertujuan untuk mengakui dan merayakan peran penting apoteker dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dimanapun. Menurut situs National Day, Federasi Farmasi Internasional FIP menetapkan Hari Apoteker Sedunia sebagai perayaan bagi setiap apoteker dan ilmuwan farmasi dan untuk menghormati peran mereka dalam meningkatkan kesehatan global. Beralih ke peristiwa 25 September 1962, Ferhat Abbas terpilih sebagai Presiden Aljazair. tanggal 25 September 1962 menjadi hari bersejarah bagi Aljazair. Pada hari itu, Ferhat Abbas terpilih sebagai Presiden Majelis Konstitusional Aljazair. Setelah negara tersebut meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 5 Juli 1962. Abbas, yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Aljazair, di pengasingan sejak 1958, memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Aljazair melalui Front Pembebasan Nasional, FLN. Penunjukan Abbas sebagai presiden merupakan langkah pertama dalam membangun institusi negara Aljazair yang baru merdeka. Namun, masa jabatan Abbas sebagai presiden Majelis Konstitusional hanya berlangsung hingga September 1963. Keputusannya untuk mengundurkan diri muncul setelah FLN berupaya menyusun konstitusi tanpa melibatkan majelis tersebut. Meskipun begitu, kontribusi Ferhat Abbas tetap dikenang dalam sejarah perjuangan Aljazair sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam menentukan nasib bangsa Aljazair di panggung internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 September 2000, Hari Kesadaran Ataksia pertama kali diperingati. Pada tanggal 25 September diperingati sebagai Hari Kesadaran Ataksia Internasional IAAD untuk meningkatkan kesadaran global tentang ataksia atau penyakit langka yang mempengaruhi 1 dari 50.000 orang di seluruh dunia. Menurut Kementerian Kesehatan, Kemenkes, penyakit ataksia adalah gangguan gerakan tubuh yang disebabkan oleh masalah pada otak, sehingga penderitanya kesulitan menggerakkan tubuh. Sejarah peringatan ini bermula pada tahun 1999 ketika National Institute of Health, NIH, mensponsori konferensi ataksia Friedreich International. Konferensi ini menjadi batu loncatan untuk peringatan Hari Kesadaran Ataksia Internasional pertama kali pada 25 September 2000. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Muda tapi itu saya. bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dapat terhindar dari perangkap negara pendapatan menengah atau middle income trap dengan menekankan upaya strategis lewat peningkatan produktivitas. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam International Seminar ASEAN Global Development and Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN di kantor pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Senin. Sri Mulyani mengatakan, produktivitas merupakan upaya berkelanjutan yang telah dilakukan sejak era Orde Baru. Dia menjelaskan, produktivitas akan menjadi kunci menciptakan output yang lebih berkualitas dan menjadi faktor masuknya investasi dalam dan luar negeri. Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan, dengan bonus demografi berupa populasi yang besar dan relatif muda menjadi pilar utama untuk meningkatkan nilai tambah seluruh faktor produksi. Dia menambahkan, karenanya pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, diantaranya dengan menyediakan beasiswa serta meningkatkan penyediaan layanan dan alat-alat kesehatan. Menteri Sri Mulyani juga memaparkan Indonesia tengah berkonsentrasi terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang akan mendukung produktivitas. Menurut dia, selama masa jabatan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas nasional seperti energi, rel kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan terus memodernisasi teknologi digital. Selain itu, Menteri Sri Mulyani menegaskan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur juga harus didukung regulasi dan kebijakan yang tepat serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat menjamin kualitas terbaik yang akan diterima oleh masyarakat. Evaluasi terhadap pengaturan kelembagaan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Di akhir pemaparannya, Menteri Sri Mulyani menyatakan, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia perlu terus belajar bagaimana meningkatkan unsur pembangunan, sehingga Indonesia akan mampu meningkatkan lebih banyak lagi kinerja pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, baik dalam hal kualitas, inklusivitas, dan kemampuan untuk menjaga bumi dengan proses pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon.
Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Menari-nari romantis sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
gandeng tangan, lalu berdansa sambil
berikan
rasa.
Oh, makin romantis,
ikut menari-nari, sambil merayu,
sambil merayu,
takkan ada waktu.
Kita bikin romantis.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pulau Pulau Lombok, salah satu pulau yang terkenal karena keindahan alam pantai dan dataran tinggi. Salah satu dataran tinggi di Lombok yang terkenal karena keindahannya adalah Bukit Merese. Bukit Merese merupakan destinasi wisata di Lombok Tengah yang menawarkan pesona perbukitan dan panorama pantai dari ketinggian. Lokasi ini menjadi salah satu objek wisata andalan di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bukit Merese memamerkan keindahan pemandangan laut dengan pasir putihnya yang memukau dengan hamparan rumput yang luas. Padang savana yang cukup luas dan indah memberikan kesan yang lebih organik, didukung dengan banyaknya kerbau serta sapi yang berkeliaran di sekitar perbukitan. Bukit Merese adalah salah satu lokasi terbaik di Lombok untuk dapat menikmati keindahan matahari terbit dan terbenam. Daerah ini menghadirkan beragam keindahan alam dalam satu kesatuan, termasuk pantai dengan pasir putih, lautan biru yang memikat, perbukitan yang membentang, serta padang rumput hijau yang luas ditemani oleh beberapa ekor kerbau dan sapi. Menuju lokasi puncak bukit, Anda perlu melakukan trekking singkat dari sekitar Pantai Aan. Lokasi pantai tersebut memang bersebelahan dengan bukit ini. Sedangkan menuju Bukit Merese dibutuhkan waktu 2 jam perjalanan dari Kota Mataram atau 40 menit dari Bandara Internasional Lombok. Anda dapat menggunakan berbagai macam moda transportasi umum maupun pribadi. Infrastruktur menuju Bukit Merese sudah cukup bagus. Dengan begitu, perjalanan Anda menuju ke sana dijamin aman dan nyaman. Anda dapat mengunjungi Bukit Merese kapanpun. Namun, sebaiknya Anda menghindari mendaki bukit saat musim penghujan karena kondisi ini cukup licin. Demi kenyamanan, gunakanlah sepatu yang tidak mudah selip. Waktu terbaik untuk berlibur di sini berkisar di antara bulan April hingga Juni, ketika air laut terlihat lebih jernih. Gradasi warna laut lengkungan pantai Tanjung Aan, dari toska hingga biru tua, terlihat eksotis dari puncak bukit ini. Anda bisa juga melihat pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Awang serta Batu Payung dari puncak Bukit Merese. Langit biru yang bersih, menaungi dengan panorama perbukitan di sekelilingnya, turut membingkai keindahannya. Titik paling menakjubkan di Bukit Merese Lombok memang berada di puncaknya. Anda perlu melewati jalan setapak yang berkelok untuk sampai ke sana. Menyaksikan sunset dan sunrise adalah kegiatan wajib yang Anda dapat lakukan di bukit ini. Anda juga dapat berfoto dan berkemah di bukit ini. Bekal makanan dan minuman wajib Anda bawa karena tempat makan hanya tersedia di bawah bukit. Bagi para petualang, bukit ini dikenal dengan sebutan Bukit Cinta karena Anda dapat merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat pemandangan dari atas bukit. Pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah terguam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya, dia harus meninggalkanmu selalu. Seraya binar murung.
takkan musnah, terlanjur abadi. Takkan pernah terkumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya pembilanmu meninggalkanmu selalu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Telah sukses mencatatkan 9 penelitinya dalam daftar 2% ilmuwan teratas dunia versi Stanford University pada 2023, tahun ini Universitas Indonesia menorehkan prestasi dengan menempatkan 13 penelitinya dalam kategori yang sama. 13 dosen dan peneliti UI yang masuk dalam kategori Top 2% Scientist Worldwide 2024 berasal dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Sekolah Ilmu Lingkungan. Daftar Top 2% Scientist Worldwide dipublikasikan oleh Stanford University bekerjasama dengan Elsevier BVE. Daftar tersebut disusun oleh Profesor John P.A. Ioannidis, MD, PhD dari Stanford University dan merupakan edisi ketujuh dari publikasi Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators diterbitkan oleh Elsevier. Stanford University merilis basis data ilmuwan terbaru pada 16 September 2024 yang disusun berdasarkan indikator kutipan terstandarisasi. Basis data ini membuat informasi terperinci mengenai berbagai metrik kutipan, termasuk jumlah kutipan. Para ilmuwan yang masuk dalam basis data ini dikelompokkan ke dalam 22 bidang ilmu dan 174 subbidang sesuai dengan klasifikasi standar Science Metrics. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Dr. Gigi Nurtami PhD SP/OFK menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 13 dosen dan peneliti UI yang berhasil meraih penghargaan sebagai bagian dari 2% ilmuwan dunia 2024. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari transformasi yang sudah dilakukan oleh Bidang Riset dan Inovasi melalui Direktorat Riset dan Pengembangan sejak 2 tahun terakhir, di mana titik berat penelitian dasar diarahkan kepada pencapaian luaran publikasi yang berkualitas dan berdampak.
Jadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan, jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu, itu bukan aku. Tutupi semuanya agar kita baik-baik saja, tapi kini sudah tak mampu dengan caramu itu. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu salah, aku penting.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan sebuah lagu dari Jawa Barat yang berjudul Bubuy Bulan. Lagu berbahasa Sunda ini bukan hanya populer di daerah asalnya Jawa Barat, tetapi dalam berbagai kesempatan, seperti pesta pernikahan, lagu Bubuy Bulan sering diperdengarkan. Pada era 1950-an, musisi dan pencipta lagu Benny Korda menciptakan lagu Bubuy Bulan. Lagu ini kemudian dipopulerkan oleh istri Benny Korda, yaitu Nina Kirana. Pada tahun 1980-an, Nining Meida kembali mempopulerkan lagu Bubuy Bulan. Lagu Bubuy Bulan menggambarkan perasaan seorang perempuan yang jatuh cinta kepada seorang pria yang dilihatnya setiap hari. Tapi bagi sebagian orang, lagu ini memiliki makna religi yang dalam. Baiklah pendengar, berikut lagu Bubuy Bulan oleh Vicky Sianipar dengan Desi Puspitasari. Selamat mendengarkan.
Bubuy bulan sang raja.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.